Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Европейский парламент осудил становище громадянской супольности и национальных меньшинств у Беларуси. На судовом процессе у справе предпринимальников Алтуховича и Осипенки объявлены перепынок до 16 соковика. Районные выконкамы завершают формование участковых комиссий на выборы у мясцовые советы.
Одразу после новинок.
У Менску 18 година в эфире «Радио Свобода» у студии новинок Алексей Знаткевич. Европарламент ухвалил резолюцию об ситуации в Беларуси с критикой тиску уладов на союз поляков. В документе нема заклику до обновления санкций супраць Менску, але есть погроза, что дальнейшие порушения права человека могут привести до спынения политики диалогу Евразвязу с Беларусью. Больше подробно про это в нашей дальнейшей программе. Віце-прэзідэнт США Джо Байден сёння зноў заявіў, што рашэнне Ізраілю пашырыць габрэйскія паселішчы ў Єрусалиме падрывае давер, неабходны для мірных перамоваў. Пасля сустрэчы з прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у горадзе Рамалах на заходнім беразе Ярдану, Байден таксама заявіў, што палестынцы заслугоўваюць жыццяздольнай незалежнай дзяржавы з цэльнай тэрыторыяй. Усесветный банк ухвалил два первые кредиты для Косово на агульную сумму 20 миллионов долларов. Косово обвестило независимость от Сербии 2 года тому, и от того часу его признали 65 краин, але Россия заблокировала долучение Косово до ААН. Не глядя на спречку вокруг признания, Косово летось у червени дозволили долучиться до Усесветного банку и Международного валютного фонда. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу абвясціў пра намер правесці рэферэндум аб новай канстытуцыі замест датэрміновых парламенцкіх выбараў. У Малдове на леташніх выбарах большасць атрымала кааліцыя праеўрапейскіх партыяў, аднак кіроўчая кааліцыя двойчы не здолела абраць прэзідэнта, бо для гэтага, паводле цяперашняй канстытуцыі, трэба 3/5 ад усіх дэпутацкіх галасоў. Паводле Гімпу, новая канстытуцыя дасць магчымасць пераадолець цяперашні палітычны крызіс. Российский олигарх Борис Березовский выиграл судовую справу супраць российского державного телеканалу РТР «Планета». Лондонский суд вырашил, что РТР мае выплатить 225 тысяч долларов за поклёп. У 2007 годзе в одной из передачаў РТР Березовского обвинователя в организации отручения былога супрацоўніка российских спецслужбов Александра Литвиненки. Представники РТР на судовое поседжание в Лондоне не з'явіліся. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру